N-am fost convins dacă numai eu știu în altă parte și am vrut să vă aud și cântați în două feluri. Unii urcă la prima dată și alții mergeți drept. Asta este de prea puțină importanță că într-o zi vom cânta toți în corul îngerilor și nu vom cânta îngerii mai frumos decât noi care venim din Valea Plângerilor. N-am altă bucurie mai mare, frate, decât să știu că toți cântăreții lumii, toți care știu să cânte ca privighetorile, nu vor mai cânta niciodată dacă nu cântați pentru Dumnezeu. Toate figurile astea mari de operetă și de opere care uimesc lumea nu vor cânta niciodată în veșnicii dacă azi nu cântăm pentru Dumnezeu. Și noi, afonii lumii, și mă refer la mine, nu la dumneavoastră, vom cânta într-o zi mai frumos decât îngerii lui Dumnezeu. Doamne, te slăvim pentru harul care ne-ai dat. Și fă tot ce ne-ai dăruit să folosim pentru tine și pentru numele tău. Fiți binecuvântați, frasul, în această seară în casa Domnului și Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Deschideți la cartea profetului Țefania și să fie mai ușor, pagina 904 în Vechiul Testament, de astăzi într-o lună, dacă Dumnezeu ne dă putere, sănătate și vom fi de fiecare dată miercuri la casa lui Dumnezeu și nu mai există lume, vom putea spune amin la Vechiul Testament și o să avem un mare examen, o seară de miercuri seara, încât să spunem toate cărțile, măcar pe de rost. Numai numelor, nu cărțile. Nu. Care vreți, puteți să spuneți pe de rost toate cărțile. Eu aș prefera ca pocăiții măcar să știe, să înceapă la Geneza și să nu se încurce când ajung la Maleahi. Să mai sară peste câte una, două, dar cumva să ajungă la Maleahi. Îl slăvim pe Domnul Iisus Hristos că cred că au fost deschise destule uși pe care să intrăm și să cercetăm mai adânc. Cartea profetului Țefania. Țefania însemnează ceea ce mie îmi place și mă mir de ce oamenii nu pun numele Țefania. În România unii folosesc un derivativ Sofonie sau Sofonie și în partea noastră erau câțiva oameni pe care îi cunosc Sofonie. Numele înseamnă ascuns în Dumnezeu sau ascuns în cel prea înalt. Și noi care suntem copiii lui Dumnezeu în această seară putem spune pe toți ne cheamă Țefania, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos unde? În Dumnezeu. Și de acolo nu ne poate smulge nimeni. Țefania este probabil singurul dintre profeți care are strămoși regi, care se trage din familie regală. Mulți dintre profeții pe care noi am întâlnit, dintre profeții mari și profeții mici, au fost prieteni cu regii, au stat la curțile regilor, au vorbit împotriva regilor, dar niciunul măcar nu s-a tras dintr-o familie regală. Țefania se prezintă foarte clar și limpede cine este el. Țefania, fiul lui Cuș, fiul lui Chedalia, fiul lui Amaria, fiul lui scuzați-mă, Ezechia. Și cu toții știm ce spune Biblia despre Ezechia. Cei care citiți Biblia și citiți cărțile istorice, știți că despre nici care împărat nu se spune ce se spune despre Ezechia. Despre Ezechia, Biblia spune, înainte de el și după el n-a fost niciun împărat ca el. Nu despre David, nu despre Solomon. Ca împărat, despre niciunul se spune ca despre Ezechia. Un om de talie extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Și bunicul lui Țefania este acest Ezechia. Țefania se trage din familie regală și dacă mai observați, care mai țineți minte în cartea profetului Ieremia, cine a fost Ghedalia? Ghedalia n-a fost altul decât acela care a rămas să conducă Ierusalimul când oamenii au fost scoși afară din țară și au fost duși. Cele trei loturi de oameni au fost duși în robie în vremea tinerilor, duși în Babilon, vremea lui Daniel, vremea lui Ezechiel, a lui Șadrac, Meșac și Abednego, apoi grosul poporului și apoi ulterior la răscoală au fost duși încă o mare parte din ei. Pentru cei rămași în țară, Nebucadnețar stabilește să fie guvernator sau șef de provincie Ghedalia. Ghedalia este omorât în vremea profetului Ieremia și oamenii fug în Egipt. La fuga lor în Egipt îl obligă și pe Ieremia. Ghedalia se pare că este în aceeași familie cu Ezechia și cu Țefania. Dacă trăiește în vremea lui Iosia, înțelegem că a trăit și a profețit după anul 660. Probabil s-a născut la anul 660 și dacă țineți minte anii lui Iosia, Iosia n-a trăit și n-a domnit mai mult și mai puțin decât la anul 640 până la anul 609, când a fost omorât de faraonul Neco la Megiddo, când încerca să-l oprească pe acesta să treacă spre Carchemiș în Asiria, să lupte cu Imperiul Asirian. Iosia este împăratul despre care noi vorbeam altădată, că a fost unul dintre cei mai mari reformatori religioși ai țării lui Israel. La câți ani a ajuns Iosia împărat? La 8 ani a fost împărat și la câțiva ani după aceasta face cea mai puternică reformă religioasă în țara lui Israel. Dărâmă toate altarele străine, dărâmă toate înălțimile, curăță templu și la curățirea templului ce găsesc? Cartea legii. Preotul Hilchia vine și îi spune, iată ce am găsit. Și îi citește, când aude acesta citirea cărții, când aude Iosia ce se spune în carte, își sfâșie hainele de împărat, se pleacă înaintea lui Dumnezeu, se smerește, cheamă un post de smerire întregul popor și poruncește în toată țara să se sărbătorească sărbătorile Domnului și să se întoarcă la Domnul. În vremea aceasta, probabil, este chemat la slujbă Țefania și la scurt timp după această reformă care a fost pe la anul 622 înainte de Hristos, Țefania își începe lucrarea de profeție. Profeția lui este scurtă, este complexă, este adâncă și are reverberații eterne sau cel puțin până în ziua veșniciei. Dacă ne uităm la cele trei capitole, sunt toate capitole scurte, toate înmănunchiate sub titluri de amenințare și de pedepse. Toate cele trei capitole n-au altceva decât amenințare, amenințare și pedepse. Și cu toate acestea, sub aceste titluri găsim mila lui Dumnezeu și găsim marile binecuvântări al Dumnezeu. Dumnezeu lovește, Dumnezeu pedepsește cu scopul îndreptării sau cu scopul pedepsirii celor nelegiuiți, dar în toate acestea, spunea profetul Ieremia, îndurerile Domnului n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Noi suntem dovada că El nu și-a ajuns la capăt cu îndurările. Dacă Dumnezeu și-ar fi ajuns la capăt cu îndurările în clipa aceea, toată lumea ar pieri. Lumea s-ar topi, oamenii ar arde dacă îndurarea lui Dumnezeu s-ar topi. Dar în această seară noi îl slăvim pe Dumnezeu că noi suntem dovada vie, că îndurările Domnului sunt veșnice și se noiesc în fiecare dimineață, că noi suntem vii și îl putem slăvi în această seară. Primul capitol începe furtunos prezentând una dintre ideile, nu noi, dar destul de pregnante în teologia vremii, ziua Domnului. Dacă țineți minte pe Ioel, Obadia, Amos, Osia, toți vorbesc despre ziua Domnului. Ziua Domnului este un lucru ușor de înțeles și totuși greu de explicat. Cuvântul Domnului care a vorbit lui Țefania a fost următorul. Voi nimici totul de pe fața pământului. Voi nimici oameni, vite, păsări, pești, pietre de potinire, pe cei rei împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului. La auzirea acestor cuvinte, se pare că avem un Dumnezeu catastrofal, care aduce catastrofe în lumea aceasta și nimicește cu desăvârșire totul. Numai că Dumnezeu în toată această amenințare pune două cuvinte. Două cuvinte care ne arată nouă caracterul Lui. Voi nimici tot pe oameni, pe oameni, pe oameni și la un moment dat spune pe cei răi. Pe cei răi, pe cei s-au bătut la Domnul. În toată această cuvântare, încă o dată, voi nimici pești, voi nimici oameni, vite, păsări, pietre, pe cei răi voi nimici. Dumnezeu nu nimicește pe cel care se încrede în El, Dumnezeu nu nimicește pe cel neprihănit, Dumnezeu nimicește pe cel care e rău. Și răutatea nu însemnează că a dat cu piatra și a spart geamul cuiva, răutate în Biblie însemnează depărtare de la legea lui Dumnezeu, abatere de la cuvântul Dumnezeu. În aceasta se însumează răutatea. Voi întinde mâna împotriva lui Iuda, împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal. Voi nimici. Și spune exact limpede ce va nimici. Nu pe cel neprihănit, ci rămășițele lui Baal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei. Probabil că în reforma lui Iosia, care are loc în anul 622, mulți au venit și s-au ascuns sub forma de religie pe care Iosia a introdus-o. Când împăratul a ieșit cu armatele lui și a spus cine nu se închină lui Dumnezeu va fi omorât, toți au renunțat la închinarea lui Baal. Toți au spus nu mai au nevoie de Baal să închină lui Dumnezeu. Și de fața lui Iosia, tot poporul se închina lui Dumnezeu. Asta era de față. Dumnezeu însă vede sub masca religioasă. Și sub masca religioasă, spune lui Țefania, strigă la ei. Cei care mai sunt rămășița lui Baal vor fi nimiciți. Nu-i cunoaște nimenea, nu-i știe nimenea, pentru că s-au îmbrăcat în piei de oaie și seamănă ca și copiii lui Dumnezeu.
dar vor fi nimiciți. Doamne, ce cuvânt tare este acesta! Iosia umblă în țară, împăratul reformator și îi cheamă la pocăință. Și oamenii, de voie sau de frică, se pocăiesc toți. Toți se îmbracă în haina religioasă și toți arată ca închinătoria lui Dumnezeu. Iosia vine mulțumit la palat și spune, slăvit să fie Dumnezeu, tot Israelul este întors la Dumnezeu. Asta vedea el. Asta vedem noi pe oameni, că toți sunt pocăiți care vin la biserică. Dar slavă Dumnezeu că el vede sub masca religioasă. Dumnezeu vede în adânc și el va pedepsi tot ce este ascuns și toate rămășițele lui Baal. Pe toți să se închine pe acoperișuri, înaintea cerului, pe cei ce se închine jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lui Malcam, pe cei ce s-au bătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul și nu întreabă de el. Ei s-au dus la templu, ei s-au dus la închinare, ei au arătat că vin să scape de pediapsa care Iosia a promis-o celor care nu se închină Dumnezeu, dar în adâncul lor ei nu-L căutau pe Dumnezeu. S-au bătut de la Dumnezeu. Nu știu dacă în această seară suntem noi căutători de Dumnezeu. Iacob spune în epistola sa, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu, nu numai atunci când ne pocăim, numai când ne mântuim, când primim mântuirea, Îl căutăm pe El, că atunci Îl căutăm că avem nevoie disperată, dar în fiecare zi să-L căutăm pe El, să ne fie drag să-L găsim, să ne fie drag să stăm de vorbă cu El, și sigur Lui este drag și se va apropia de noi. Tăcere înaintea Domnului. Și cred că ați auzit predica despre această tăcere. Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa și a sfințit oaspeții. Psalmistul se întreabă de ce tace Dumnezeu. În săptămâna trecută am văzut ce spune Habacuc. Până când, Doamne? Până când lași Tu pe cel nelegiuit să asuprească pe cel neprihănit? Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă! Vremurile sunt anapod, dar merg de-a îndoaselea. Oamenii sunt răi și totuși parcă ei propășesc. Ei sunt cei care fac călcări de lege și lor le merge bine. Și cel neprihănit care se încrede în Tine nu-i merge bine. Ce-i, Doamne? De ce taci, Doamne? Spune Habacuc. Și întoarcem o singură filă și spune Dumnezeu, tăcere! Acum vorbesc eu, Doamne! Îți mulțumim astăzi că taci. Dacă n-ar tăcea Dumnezeu, așa cum am spus la început, ne-am topit cu toții, dar tace pentru că în dragostea Lui vrea să ne întoarcem la El. Psalmistul spune, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Când noi am făcut nelegiuiri, când noi am depărtat de Dumnezeu, El a tăcut. Dar n-a tăcut în ignoranță, ci a tăcut în dragoste. Nu că n-a știut, a tăcut, ci pentru că ne-a iubit și pentru că ne iubește, tace. Și are o îndelungă răbdare, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. În ziua Domnului însă, ziua Domnului care El o introduce în capitolul 1, versetul 14 și 15 cu pregnanță, ziua cea mare a Domnului este aproape și în ziua cea mare va fi tăcere. Vor tăcea toți predicatorii, toți cei care au predicat Evanghelia vor fi amuțiți. În ziua aceea nu se va mai auzi nicio predică, în ziua aceea nu se va mai auzi nimic din cuvântul Dumnezeu. Nici radio, nici televiziune, nici biserici, nimic. Toți cei care au predicat vor amuți. Și, Doamne, mă gândesc atunci, oare nu vom avea regrete că n-am spus suficient? Că n-am deschis tot adevărul? Că n-am strigat mai tare? Că n-am arătat mai limpede? Doamne, ajută-ne să nu fie ziua aceea de groază pentru noi. Ajută-ne să spunem tot adevărul Tău acum. În ziua aceea vor tăcea cei care se roagă astăzi. Astăzi cei care strigă, Doamne, mântuiește pe românii în acest oraș și care mijlocesc la Dumnezeu pentru copiilor și pentru prietenilor și pentru familiile lor, în ziua aceea vor înceta. În ziua aceea se va spune destul, stop, nicio rugăciune. Poate că vom spune și noi cum spune sora Tudor, mi-e rușine de mine că n-am făcut tot ce a trebuit. Poate atunci vom spune, Doamne, nu m-am rugat suficient, n-am insistat suficient. N-am fost destul de insistent înaintea Ta. Poate că dacă mă rugam mai mult, poate se împlinea mai mult. Poate că n-am împletit neprihănirea cu rugăciunea mea. Și tot la Iacov mă îndrept când spune el, mare puterea rugăciunea cui? Celui neprihănit. Degeaba te rogi dacă nu împletești neprihănirea, dar împletești neprihănirea cu rugăciunea. Și n-o să te tem în ziua aceea când vei auzi tăcere înaintea Domnului. Și marea noastră consolare este și a apostolilor, apostolii care se rugau ascunși în camera de sus și spuneau, Doamne, uită-te la amenințările lor, în ziua aceea, toate amenințările, toate batjocurile, toate cuvintele de ocar la adresa lui Dumnezeu vor înceta. În ziua aceea se va auzi tăcere! Cei care spun astăzi că nu este Dumnezeu, că n-au nevoie de Dumnezeu, că le înjură pe Dumnezeu, în ziua aceea va fi tăcere. Și Doamne, ce groază va fi pe ei! Ce groază va fi pe oamenii care au spus că nu este Dumnezeu când vor auzi tăcere înaintea lui Dumnezeu. Prietenii mei, în această seară este ocazia să vorbim înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem că suntem păcătoși și avem nevoie de El. Că suntem slabi și avem nevoie de tăria Lui și să trăim pentru El, spunând despre El că va veni ziua aceea și foarte aproape, așa spune, ziua aceea este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua aceea amarnică și viteazul țipă cu amar atunci cel slab va fi nimicit. Doamne, ai milă de noi. În ziua aceea voi pedepsi, în ziua aceea voi curăți, în ziua aceea va răsuna trâmbița, în ziua aceea o să fie un învălmășeal, așa cum spunea Domnul Iisus, de când a fost lumea și n-a mai fost așa ceva. Vor fi tragediile cele mai mari, zilele acelea vor fi întunecate. În duminica aceasta, în ziua de Rusale, am citit textul din Luca care spune: atunci soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Stelele vor zbura de pe orbitele lor, planetele se vor învârti haotic, vor zbura de pe orbitele lor. Pământul însuși se va învârti, spune profetul Isaia, ca un om biat. Și pe pământul acesta, cele mai mari tragedii. Astăzi folosesc droguri cei de pe trenuri să ciocnesc trenurile. În clipa aceea, drogații, ce pocăiți, copilul Dumnezeu vor zbura de pe tren, piloții vor zbura din avioane, șoferii vor zbura de la mașini și toate vor merge haotic, toate se vor ciocni, se vor lovi. Tragedii cum n-a mai fost. Ziua aceea este o zi de mare judecată. Și de-aia spune Țefania, în ziua aceea e bine să fie ocrotit în Dumnezeu. În ziua aceea este bine să fie ascuns în Dumnezeu. Oamenii vor merge la stânci și vor spune: ascundeți-ne stâncilor, că a venit mânia lui Dumnezeu. Dar noi avem o stâncă care ne-a ascuns când ne-am încrezut în El, stânca viacurilor. Ne-am ascuns în Hristos și de acolo nu ne va atinge furtuna. Prietenii mei, în această seară este momentul cel mai frumos să vă încredeți în stânca viacurilor, copii dragi și prieteni scumpi, frați și surori. Nu ieșiți din stânca aceasta. Nu-i totdeauna ușor acolo, nu-i totdeauna frumos. Nu-i totdeauna plăcere în stâncă, totdeauna bucuria care ți se pare că lumea ți-ar oferi-o și unii dintre pocăiți se pare că ar vrea să mai iese puțin afară, să mai vadă lumea și fetele țării. Și în clipa aceea s-ar putea să fii găsit afară. Doamne, fă să nu fie găsit niciunul dintre noi afară, ci toți să fim găsiți înăuntru în stânca ta. Un singur lucru în această seară și ne oprim la acest capitol, pentru că celelalte capitole sunt simple și nu mă la citiți acasă. În ziua aceea voi pedepsi pe voievozi și pe fii împăratului. Pe oamenii mari, pe oamenii de statură înaltă vor fi pedepsiți în ziua aceea. Dar mai un lucru spune: și pe toți cei ce poartă haine străine. Ați citit cuvântul acesta vreodată? Dumnezeu va pedepsi pe toți cei ce poartă haine străine. Ce înseamnă aceasta? Săptămâna trecută la tineret am întrebat pe un tânăr: când cântă tinerii, când cântă corul? Și vă întreb pe dumneavoastră, când cântă corul, vedeți pe Hristos în ei? În mod normal, în mod natural, noi asta facem aici, când cântăm, când spunem ceva, îl prezentăm pe cine? Pe Iisus Hristos, nu? Hristos cântă noi, Hristos se vede noi. Și un tânăr a răspuns foarte inteligent și foarte adânc: cum să se vadă Hristos, frate, cu cercei Hristos? Să se vadă Hristos cu fuste crăpate? Să se vadă Hristos cu fuste scurte? M-am îngrozit și am spus: de adevărat, cum să se vadă Hristos? Cum să se vadă Hristos în noi? Toți cei ce poartă haine străine în ziua aceea vor fi pedepsiți. Astăzi un profesor mă întreabă: Beniamin, cum vezi tu că a pătruns lumea în biserică în America? A întrebat pe toți americanii și toți americanii au fost tare blânzi cu bisericile lor. Și m-a întrebat pe mine: cum vezi tu ca pătrun? Zic, nu vin la voi la biserică, dacă vin, zic că n-a intrat lumea, ci că este acolo, n-a avut ce să mai intre, că e acolo. Noi nu e nicio diferență. S-a uitat la mine adânc și a spus: chiar nu vezi nicio diferență? Zic, dacă n-ați pune numele pe biserică, că e biserică, și n-ați cânta și nu v-ați ruga și n-ați face lucruri care le fac pocăiții, n-am vedea că sunteți pocăiți. Și în primul rând trebuie să vedem. Și îmi spune el: dacă vin la tine la biserică, îi văd pe toți pocăiți.
Și a spus, nu veni.
Nu veni! Dacă ai veni, ar trebui să se spună și la noi că sunt unii care poartă haine străine. Ascultați încă o dată versetul acesta. Tăcere înaintea Domnului. Dumnezeu, care și-a deschis ospățul și-a sfințit oaspeții, a deschis ziua mare, în ziua aceea voi pedepsi pe voievozi, pe fiii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. Haine străine, știți ce însemnează, fraților? Tot ce este în afara haina neprihănirii lui Iisus Hristos este străin. Tot ce este în afară de haina și mantia neprihănirii este străin. Tot ce este împrumutat de la lume, tot ce este împrumutat de la modă și de la tot ce este modern în lumea aceasta, este haină străină. Și fie că azi, fie că mâine, când vom auzi strigătul, ne vom trezi și vom spune, noi nu mergem cu ea la Hollywood, ba da, cu ea mergeți, pentru că v-ați îmbrăcat ca ei, v-ați umblat ca ei și ați vrut să arătați ca ei, ați vrut să cântați ca pocăinții. Nu există! În inimă e pocăința și se vede pe fața omului, se vede în îmbrăcămintea omului. Amin? Nu că Domnul se uită la inimă. Tare bine să uite Domnul însă ce se iese din inima aceasta. Este? Căci din inimă ce ies? Zvoarele vieții. Doamne, ai milă de noi în această seară. Ai milă și ajută-ne să facem ce spune capitolul 2. Căutați pe Domnul tot ce-i smerit din țară, că am plinit poruncele, căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate veți fi cruțați în ziua aceea. Și versetul 3 este, capitolul 3 este capitolul mileniului. Capitolul bucuriei și prezenței Domnului. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz, care te poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Când vom fi în starea finală, noi nu vom fi desăvârșiți desăvârșiților. Noi avem impresia că atunci când vom fi în cer, noi vom fi desăvârșiți desăvârșiților. Dacă Dumnezeu găsește greșeală la cine? La îngeri. Și îngerii n-au coborât din cer, cei care s-au închinat lui Dumnezeu și au rămas acolo, ei mai găsește greșeala Dumnezeu. Când noi vom fi în cerul pentru vecii vecilor și vom fi la Ierusalim pentru 1000 de ani, în noi vor mai fi devieri, vor mai fi ieșiri, dar toate acelea vor fi așa cum spune Dumnezeu, trecute cu vederea. El va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie, pentru că suntem ai Lui. Și tot ce vom face, vom face exact cum face un copil în casa părintească. Nu se răscoală împotriva părintului, dar mai trântește un pahar. Și pentru aceasta n-am văzut copii să fie alungați de la casa lor că au trântit un pahar în casă. Noi vom fi admiși în familia Dumnezeu și am fost admiși încă pe acest pământ. Dar când vom fi în starea finală, nu ne vom mai teme de nimic, ci vom fi pentru veci de veci cu El. Până atunci însă, Doamne ajută-ne să știm când să vorbim, să știm ce să vorbim, să știm cum să ne purtăm, să știm ce să punem pe noi și ce este în inima noastră să vadă afară. Dacă se vede ce este în inima afară, atunci e pericol. Atunci e pericol. Dacă ce vedem noi este și în inima, atunci e tragedie. Noi sperăm că în inima este bine, dar mai este un val de modernism, un val ca să mai arătăm ca lumea, un val ca să nu fim chiar demirul lumii, un val să nu fim chiar noi cei mai înapoiați oameni. Iisus Hristos și ucenicii Lui au fost numiți cei mai înapoiați oameni, cei mai prăpădiți oameni. Nimeni n-avea chef de ei, nimeni n-avea poft de ei, n-au dat tonul la modă în lume, n-au dat tonul la show-uri în lume, au umblat din loc în loc, desculți, prefuiți, cum au fost. Dar despre ei spune Iisus Hristos că vor sta pe scaunul Domnie și vor judeca lumea și pe Israel, în primul rând ei. Noi vom judeca lumea. Nu e niciun bai că lumea spune că suntem rămași în urmă, pentru că și așa spune că suntem la rămași în urmă, și așa lumea spune noi că suntem înapoiași și ne-am pierdut mintea când ne-am pocăit. Și Pavel spune, eu sunt nebun, mi-am pierdut mintea, dar sunt nebun pentru cine? Pentru Iisus Hristos. Dumneavoastră unii vreți să fiți înțelepți pentru lumea aceasta. Am învățat duminică ce este înțelepciunea lumii și ce este înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Amin. Să-i mulțumim Domnului.